Kuhajmo, sestro Nikolino.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli prvič v letu 2009 v naši oddaji. Ja, kot slišite, bomo letos začeli kuhati uro prej, kot smo do zdaj, tudi zato, da bi vi imeli več časa, da bi lahko bolj v miru pripravili do prihoda vaših domov. No in seveda bomo tudi letos kuhali sestro Nikolino, ki jo tudi prvič v tem letu pozdravljam in želim dobro dan ter vsega dobrega.
Lep dobar dan.
Ja, takole, tudi letos najbrž veliko zanimivih jedilnikov pred nama, pa tudi zagotovo kakšen odgovor na vprašanje naših poslušalk, poslušalcev, zato nam seveda kar pišete, lahko tudi po elektronski pošti kuhajmo@ognisce.se. Pa vseeno poveva na začetku, kaj sestavlja današnji jedilnik sestre Nikolina, kaj bova zdaj v tem zimskem času po včerajšnjem prazniku Svetih treh kraljev pripravila.
Današnji jedilnik sem sestavila bolj delovniško in bi bila sojina kremna juha, potem zeljne klobasice, kot lahko samostojna jed in kar so, potem za solato, ki je lahko še povrh oziroma sledi klobasicam, bi bila zrnata solata, ki tudi še bomo doložili kakšno zeleno pripravljeno. In mehno za posladkad bi pa naredili danes karamelne palačinke, ki so lahko v eni ali drugi obliki, namazu, čist po izbiri, doma seveda pripravljene.
Toliko za uvod, drage poslušalke in poslušalci. Ob koncu oddaje bo sestra Nikolina tudi odgovorila poslušalki Marinki, ki jo zanima, za koliko časa damo potico na hladno. Torej prisluhnite ob koncu, potem pa seveda čez nekaj trenutkov bomo pa zares začeli s pripravo.
Z nami skuhajte hitro in zdravo.
Tokratna juha je sojina kremna juha. Sestra Nikolina, zakaj ste izbrali sojo danes za juho?
Ker je tudi ena zrnje, ki je podobno fižolu in kjer nimajo soje na razpolago danes ali v teh dneh, naprimer, lahko tudi fižol uporabijo. In to je za zimske jedi prav primerno živilo lahko. In je tudi zelo uporabna. Od juhe, priloge za solate se lahko uporabi in jo pripravljamo enako kot fižol zraven. Če jo namočimo prej, je zelo dobro in za tole juho bi lahko enih 20 dekagramov soje si pripravili ali pa res fižola, kakršnega imamo na zalogi v zrnju. Zraven pa bi še malo korenja, ko vsaj 10 dekagramov korenja, lahko je to en koren, lahko je 2-3 korenčki, naprimer, ki so lahko drobnejši. Zlasti iz ozimnice, ki jih lahko mehno prej namočimo, očistimo, olupimo in zraven samo prerežemo, da se skupaj skuha, ker bi naredili rajši kremno sojino. Zraven še kar pride za dodatek oziroma za izboljšati jed, so vsekakor lovor, česen tudi za dober okus, za liter in pol vode, da dolijemo ali če je kakšna juha za porabiti, vključimo. Popremo, če želimo, je bolj okusna juha in proti koncu kuhanja zdaj, ko je že skoraj mehko, zelenjava pa fižol ali soja, dam še kakšno rezino kruhano, da ni treba z drugim še dogustiti mogoče. In to, ko je kuhano, zdaj samo s paličnim zmiksama. Zelo enostavno pride, hitro je juha pripravljena in ko je kremna juha pripravljena, damo noter kakšen topljen sirček, da se raztaplja, jo pol nalijemo v skledo in damo na mizo. Ali si pa lahko vsak obogati recimo z sirčkom juho, ko si jo naloži v tole vrelo in se bo lepo še raztopil in tako s koščkom kruha, še malo peteršilja lahko damo gor, kar bo še popestrilo pogled in okus. In tako je tale juha lahko že pripravljena. Zdaj, edino sojo ali fižol, če smo namočili, je treba, da pristavimo pol, ko je od snoči pripravljena. Je pa dobro, če imamo mi prekuhano vodo, ki jo že nekoliko ohladimo in potem oprano sojo fižol namočim v prekuhano vodo, da je mehka. In v tej vodi se veliko lepše nabrekne, pa potem zmehča. In jed je bolj hitro kuhana, ker če zjutraj pristavimo še takole suho, vse oprano, bo veliko vode tudi treba prilivati. In kuhamo predolgo oziroma časovno se nam težko izide potem.
In potem kar v tej vodi, v kateri je bilo namočeno, prvič skuhamo.
Ja, potem pa v tej vodi kar pristavimo in ko to prvič zavre, pustim vred 3 minute, pa to vodo prvo odcedim. kar odsedim in nalijem, potem pa svežo in bo takoj, ali pa takoj z vročo zalijem, ali je kakšna juha, ki je že toliko za potemperirana, hiter jo zlijem na tole in takoj da naprej, čim prej začne vret in šele dodam sol, lovor, tele dišave, začimbe, kar kdo ima posebej rad za okus ali pa izključi poper, vsekakor česnak, kdo ali ne prenese, jo ga ne da ali pa ga da, samo med kuhanjem potem že strtega. Ne.
Koliko časa potem kuhamo?
Zdaj, jaz pravim, da je mehko, koliko je to časovno, od vrste fižola je odvisno, soja tudi, zdaj, če je kakšna dolgo zorela, se pravi, da je zelo izsušena, če je lepo namočeno, kot sem rekla, to bo kuhano v dobre pol ure. No in potem, ko že pokusimo, pridamo še malo kruha, lahko note, da ni treba čist nič, potem s čebulo, pa ne vem s čem še pražiti, pa tako naprej. In je s tem zabeljena, če damo sirček notera. Ne? Zaradi tega odpade enkrat ena navadna maščoba, pa pražene čebule in je tako za tudi dieto komu.
Torej bo marsikomu tole prav prišlo.
Ja, upam, da bo in da jim bo tudi uspelo nekje po pravem okusu jim pripraviti, da jih nagovorijo in da je res zadovoljstvo pri jedi.
No, če vam bo uspelo, potem nam to tudi sporočite, pa tudi če vam ne bo, morda vam sestra Nikolina v prihodnji oddaji poda še kakšen nasvet.
Kuhajmo s sestro Nikolino.
Pripravljali bomo tudi zeljne klobasice in se z njimi tudi pogreli v tem zimskem času.
Ja, je tudi ena primerna jed za zimske dni. In tako, malo drugače nekaj za spremembo že prvič ponudimo. Je pa iz sveže zeljne glave liste dobimo ali pa iz kislega zelja. Zdaj, če je sveže zelje, razlistamo ga toliko, da dobimo eni 12 takih lepih listov, rebra stanšamo ali pa malo izrežemo, ker je trši del, pa porabimo pol za kakšno solato ali pa kaj druga pripravimo in te liste prekuhamo. Tako da so potem kar dokaj mehki, v glavnem vsaj da vro enih 15 minut. V vodo pa dam malo soli, malo kumine in pa tudi eno žlico dve kisa. Da se potem ti listi lepo čvrsti ostanejo prožne, da se mi ne razpadajo pri zavijanju. Če je pa kislo zelje, glavice, pa prav tako liste pripravim, podobno kot za sarmo, ampak jih kar namočim v vodo, da jih operem na cedilo, da se odcedijo, da niso toliko kisli, ker se da lepo tudi iz tega kislega zelja, ki ga mogoče marsikdo ima bolj pri roki, kakor pa sveže liste. No, tako da ti listi so zdaj pripravljeni, če računamo na 12 listov, po dve klobasici po osebi ali pa pomnoži vsaka za svojo družino, če še kaj potrebno, kaj več po številu. A ne?
Potem porabimo še nadev.
Za nadev pa bi vzeli recimo na pol ali pa pražen riž, ki nam je mogoče ostal. Kakšen dan nazaj pa smo ga ohladili in dali v hladilnik, kar je zelo lahko za uporabiti naprej, ker računamo, da ga lahko uporabimo. No in bi recimo za 2 decilitra tega na pol kuhanega ali pa čist kuhanega praženega riža bo bolj okusni nadev, če ga popražimo. Potem pa za enih 15 dekagramov sesekljanega mesa in to je lahko malo od pečenke ali od kuhanega mesa je kakšen zrezek. Zlasti zdaj po praznikih prejšnjega dneva, še 2 dni nazaj od nedelje mogoče ostalo in se je nabralo še mogoče več kot 15 dekagramov. Lahko je to zmleto, če imamo možnost zmlet na mali strojček ali pa kar na nož fino se sekljamo, ker križu se bo lepo dalo ga zraven. No in tole dobro začinimo, pridamo malo česna, solimo, eno jajce tudi pridam, lahko tudi popražimo čebulo. Zdaj, če smo mi riž pripravljati šli za tole, ker želimo ta nadev narediti, ga prepražimo s čebulo in je tole urejeno. Če smo pa kar takole bolj kuhan riž brez začimbe, brez da smo dali priokus čebule, pa je dobro, če prej popražimo čebulo. Potem pa pridajamo pražen riž, pa še tole meso pripravljeno, vse ostale začimbe, jajček zraven, pomešamo, da jajce rahlo veže to. No in to je zdaj za nadev. ali pa damo še kakšno žlico juhe oziroma eno, dve, nič več in dobimo nadev, ki ga potem porazdelimo po listih.
Mora nadev kaj počivati?
Ni nujno, ker nič ni takega, da bi trebalo pustiti, da se to razvlaži. In ko je porazdeljeno, toliko listov imamo, jih pa lepo zavijemo v klobasice. Jaz kar od vsake strani levo desno, ena take enako dolge potem oblikujem, ena za drugo, da jih odlagam v pekački namazen. In jih lepo zavijem, da ostane tisti le kraj, kjer je konec zavijanja lepo na dnu. In jih tako odlagam v namaščeno posodo, to je tale zjena posoda, lahko za narastke recimo, lahko je navadni pekač, zlasti če večje število klobasic. No in zdaj imam, če teh 10-12 klobasic narejeno, lepo izpolnim prostor, ni treba, da so nabito notor, ne pa tudi preveč na široko, ker ne bojo se nič kaj dost napekle, a ne. In jih samo prekapljam potem za ne dve žlici vročega olja. Lahko je ali pa tako vsaj ali z olivnim in postavim vročo pečico 190 stopin, tako da se tole samo dobro skupaj prepeče, da tudi jajce zakrkne. Ker drugo je vse kuhano mehko in medtem bo vroče pa veže potem jajce in je tudi okus pride šele takrat.
Ali je morda priporočljivo te klobasice tudi kaj z zobotrebcem zatakniti, da se ne bi odvile?
Ne, ni potrebno, ker jih ne kuhamo, se jih ne zaliva, ker je to pekač naloženo in to ostane takole, kakor smo mi odložili. Tako da ni nobenega še zraven, da bi trebalo jih pričvrstiti na tak način, kot pravite zobotrebcem ali pa tudi pri sarmah jih ne, jih tako nalagam, da ni težava, ne. Ali pa potem še si kaj pomagamo, da se ne odvijajo, ker te niso v nobeni tekočini. Ni to, ne vem, kako sočno, da bi prišlo, da bi bilo polveni omake, kakor nam je pred očmi recimo sarma. So kar, bi rekla, bolj suhe, to so take vzeli ovit nadev, ki ga lahko skorigiramo tudi vsak po svoje, damo pol mesa, pa samo pol riža, ali pa je večina riža, pa komaj majhno. Zelo dober okus bi tukaj naredilo, če nimamo niti kaj dost mesa, majhno od narezka, majhno prekajenega in tudi kakšna hrenovka, recimo od včera, od snoči, kakorkoli že bila pripravljena, zdaj na hladnem, jo lahko tu fino sesekljamo in not porabimo. Tako da tudi je tak jedilnik, recimo, da lahko mi porabimo to, kar nam je nekje ostalo, seveda vsekakor je škoda in greh v stran dati, pusti, da to propade tudi, pa se nekje spremeni v eno drugo jed, ki pa bo marsikomu tuja, nova, kaj je pa tle not in tako naprej. In jim pač no, damo to, kar vemo, da je sprejeto.
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Kuhajmo sestro Nikolino.
Ja, zanimiva je danes tudi solata, ki je pred nama, predvsem bo tudi barvno zelo zanimiva in pestra.
Ja, zato bo tudi nekje mogoče okusnejša, če bo toliko lepša za pogledat. Zrnata solata se že na imenu poveda, je to zrnje vključeno. In tega je lahko, koliko si ga domislimo, koliko si ga pripravimo, ali pa vsaj dve, tri vrste bi že bile lahko za eno takšno solato, da se pripravi. Recimo, da imamo za en deciliter kuhanega fižola ali soje, ker če že kuhamo, pol pa še majhno prihranimo ali pa vzamemo iz juhe kuhano, se odcedi in vključimo potem v to solato. Zraven kaj še bi lahko prišlo? Koruzo predamo za en deciliter tudi. Za deciliter kuhane kaše, lahko ajdovo kašo, ki samo z vrelo vodo slano ali pa z juho poparimo, se pravi zalijemo in se nabrekne in je lahko za uporabiti pri tele solate. Tudi ješpren je včasih ga zraven dam. Recimo kuhan korenček, ocelem, takole zlasti, kdaj se kuhaj kostne goveje in te juhe, pa se korenje noc kuha, ga damo za en dan na hladno, ga narežemo v kockice in je k temu zrnju za predat, ker popestri ravno ta lepa rdeča barva korenčka. Malo graha bi tudi lahko dali, če nimamo drugih možnosti take za solato sestavljati. Ali pa imamo por nekje kot notri posajen v eni posodi In vzamemo pora majhno zelenega in belega, ni treba veliko tele rezančke, rinčke naredim zraven in se pomešajo in pol je šele živahna, ne? Tista svetloba. Ali pa malo rdeče čebule, ko sveže, ki jo lahko bolj na kocke narežemo ali pa na tenke rezance krajše. No in to med seboj pomešam in potem se pa zabeli z oljem. Zelo se poda tukaj bučno olje, zlasti, kateri ga imajo radi, ga imajo na zalogi, sicer pa z olivnim oljem, z navadnim oljem, to, kar je najboljše in da ima za vzet. Pa sol kis, jaz kar soli mal potresem v kis, se raztopi in da prelijem, s tem, da kaša in te stvari, kar se kuhajo, da so že vse rahlo slano kuhane, pol bojo okusne, ne da je vse neslano in pol se to kmal ne razsoli, pravilno razkisa in taka solata nikoli ni tako dobra, kako če je lepo marinirana. Se pravi, da je en čas že zabeljena, malo postoji in že prej pravilno slana in bo takoj, veliko prej bo za na mizo dati, se pravi za ponuditi. Lahko pa obogatimo to solato, da bo v kakšnem drugem dnevu, da še noter kakšne kockice sira narežemo. Res eno rezino sira, tako za 4 mm debelo v celoti odrežemo, kocke zraven, da so primerne temu zrnju, ki je v solati. Te so pa svetle, bele seveda in je res lepa pestrost tukaj.
No. In tole solato ste prav posebej izbrali k tem zeljnim klobasicam, ki smo jih tudi pripravljali.
A ja, ker se poda tudi kot priloga, da ne pripravljamo, če riž pa tole ni treba nobene škrobnate jedi zraven in je potem ena taka zrnata solata, res kot solata zastopa tudi priloge in solate. Pa če še mejhno zelene solate imamo možnost dati zraven, imajo radi, celo okrog te solate naložimo, da je res solatna skleda že potem v celoti. Ali je to ena endivija, ali bo... Ker rdeč radič tej solati se ne poda glede barve, recimo. Možno pa je, ali pa vsako v svoji skledi ponudimo, ker mogoče kdo tega ne bi rad sestavil si na krožniku ali pa kaj zram pridobil. No, to je čisto stvar okusa, postrežbe, kakršno imamo v družinah doma. Tako, solata pa je zelena. Tira je, tudi si rahlo zabelimo, lahko si jo s česnom pripravimo, brez njega. Tako da je, ni preslano, da ni prekislo, kar verjetno imamo vsi najrajši in kar bo najbolj koristno za zdravje, če pa kdo le rad okisa, še bolj si bo pa še naknadno nekaj kapljic dodal.
Kuhajmo sestro Nikolino.
Posladkali pa se bomo danes s karamelnimi palačinkami, ti bodo še posebej najbrž slastne in hrustljave.
Ja, vsaj v tej sestavi mislim, da bodo kar vabljive, da bodo okusne. Karamelne so zato, ker malo karamela pripravimo še ob enem, zdaj testo, ki ga treba narediti za omlete. Če jih delamo po količini iz dveh jajc, sol, ker tako po vrsti tudi sestavljam. Običajno tudi vedno sestavine tako, kar prvo vzamemo v roke in se nadodaja. Da jajce najprej razžvrkljam, solim zraven, tudi za nukavno žličko sladkorja dam, zlasti ker vem, da bojo vse za sladko porabljene. No, potem pa prilijem kar za 2 deci in pol mleka. Za 2 deci moke pridam, če je moke ostre in mehke, je tudi dobro, če damo vsake pol. No in to naredim eno gladko testo in zdaj, koliko je pregosto, še prilijem malo mineralne vode. To je lahko pol deci, lahko tudi par žlic računamo, rajši dvakrat dam po 3-4 žlice, kako približno, da se prilije, pa se celo prva omleta speče in da ni predebela, pa ali pa če je, pa še majhno prilijem, mineralna voda bo lepo porahljala, ne? Ali pa kaka žlica piva. Tako da, ja, če je odprto, a ne, sploh bo zelo prav prišlo.
A tole razmerje moke je vedno dobro pri omletah oziroma palačinkah uporabiti?
Ja, zato ker mora biti to redko tekoče testo. Ja, zdaj, 2 deci je precej manj, ker 2 deci in pol je že tekočine, pa še jajca so, pa še malo mineralne vode bi radi vključili. Ne? Zdaj pa, če je ravno prav, da nimamo kam več prilivati, pa ne mislimo več moke dodajati, je pa testo v redu. Vedno rajši ko. Poizkus naredimo, da prvo omleto gremo speči. Je pa tudi zelo dobro, še lepše se peče, da to testo malo počiva. Ker pol bo tista pravilna gostota, ker moka le majhno nabrekne, a ne? Zlasti, če smo dali majhno ostre moke zraven.
No, se ravno to sem hotel vprašati. Torej, vedno je dobro dati pol ostre pa pol mehke moke.
Ja, je boljše. Boljše za izdelek, drugače pa lahko z ene ali z druge. Zlasti, če je samo ostra moka, takrat je pa vsekakor dobro, da pustimo testo malo počivati, stati in bo potem šele ta prava gostota in tudi omlete bodo lepe, sočne, prožne. In gledamo, da čim tanjše pečemo, potem so nekje elegantne še za zavijanje, še za nadeve, pa so bogato nadevane s močnejšimi nadeve ali pa samo z marmelado. No, glede tega, tako da testo zdaj, če je pregosto, vedno prilivam. Če druga ne, se tudi malo mleka prilije, tudi malo žlica dve vode še se doda. No, to bo za tele omlete in se izpeče lepo na večjo ponvo, manjšo ali v dveh ponvah celo pečemo, tako da so pripravljene.
In s čim jih bova nadevala?
Bi kar s čokoladnim nadevom, ki je zelo enostaven. Tako da čokolado si tudi damo že prej lahko ven lonček, kar enih 10 dek ali pa 20 dek čokolade raztopiti dam, prilijem pa žlico dve olja. In da se to počasi mehča, da se lepo zmehča, da je bolj namaz, kakor obliv. In ko je to lepo zmehčano, omlete pripravljene, jih lepo vse namažem, potem pa rahlo od strani zavijem, pa potem v klobasice. Ne? In jih tako naložim na en pladen, pol pa v tej večji ponvi ravno dam še za karamel, recimo za 3 dekagrame masla, rame, da se lepo raztopi, pa 2 žlici sladkorja kristal gor in to majhno mešam, da začne karamelizirati. Lepo rjavo barvo se naguba in na tole hitro naložim tele omlete, malo potresem z ročajem, da poberejo ta karamel in se lahko potem na to pokrožnik naloži, najlepše na eno krogu krožnik ali pa tudi na oval gre v diagonali in takoj ponudi. S tem se tudi lepo dogrejejo, da so vroče ali pa še momentalno postim, pa potem naložim na krožnik, pa je. Tako da jaz mislim, da bo kar vsem odgovarjalo ali pa vsaj večini.
Jaz mislim, da na krožniku ne bodo predolgo, tako da bi karamela postala trda.
No, ne, to pa ne bo se dbat, ne? Samo prej, če vse pojedo, pol bo pa hitro prišlo to na vrsto. Pa tudi, ker je na maslu narejen, ni tisti ne kristalizira. A ne, če ga tako popražimo, zalijemo, pol pa mora odkuhati, pol je tekočina. Na maslu je pa takole so, kak bi rekla, en taki raztegnen rjav sladkor.
Za danes smo, drage poslušalke in poslušalci, skuhali vse. Ja, in zdaj je še čas, da odgovorimo naši poslušalki Marinki. V zadnji vdaji v letu 2008 smo tudi pripravljali hladno potico. No in Marinko zanima, za koliko časa mora to potico dati na hladno, kot je tudi v receptu omenjeno?
Na hladno je treba dati jo vsaj za 1 uro, lahko je pol drugo 2 uri recimo, lahko je pa to čez cel dan, ker smo jo zjutraj pripravili, da jo spečemo potem, ko bomo drugo peko končali. In v tem primeru je ravno ta potica enkratna, ker ima čas čakati. Ni zdaj je shajano in zdaj moramo dati v pečico, pa imamo drugo potico kvašenega testa, imamo kruh, pečemo kaj druga piškote, vmes imamo še za kosilo recimo kakšno stvar za v pečico in to bo čakalo, dokler ne pride na vrsto. Je pa dobro pustiti, se pravim, uro, pol drugo uro ali pa dan ali pa celo noč. Tako da ni tu zdaj rečeno, ja, mora celo noč ali pa mora počivati 5 ur naprimer. Je dobro pa, da malo odpočije, ker vzhaja tako ne.
Poslušali ste oddajo Kuhajmo sestro Nikolino. Tokrat smo pripravljali
sojino kremno juho, zeljne klobasice, zrnato solato z rumeno endivijo in karamelne palačinke. Kaj potrebujemo za sojino kremno juho, sestra Nikolina?
Za sojino juho bi vzeli 20 dkg soje ali fižola, 10 dkg korenja, sol, lovor, česen, liter in pol vode, poper, za dve rezini kruha in dva topljena sira ter zelen peteršilj.
Kaj pa za zeljne klobasice pripravimo?
Za klobasice pa pripravimo si 12 zeljnatih listov, ki jih skuhamo ali iz kislega zelja pa operemo. Potem za nadev pa 2 decilitra, ki je lahko na pol praženega riža ali ostanek praženega riža, 15 dkg sesekljanega ali mletega, pečenega mesa, kuhanega mesa ali malo prekajenega. Potem tudi eno jajce, sol, malo popra, česna, za 2 žlice pražene čebule zraven, potem pa za pokapljat klobasice v pekaču za 2 žlice razgretega olja in pečemo na vse 190 stopin, 15-20 minut.
Sestra, kaj pa potrebujemo za zrnato solato?
Za zrnato solato pa čim več zrnja. Recimo za deciliter kuhanega fižola ali soja, potem deciliter koruze pridamo, za en deciliter kuhane kaše, to je ajdove, lahko je tudi ješpren, kuhan korenček, pa narežemo na kocke, grah, malo narezanega pora ali pa rdeče čebule, lahko tudi kockice sira na drobno narežemo in to zabelimo potem z oljem, bučnim ali olivnim, navadnim oljem, sol in kis, in še pripravimo zraven kašno od zelenih solat.
Posladkali se bomo s karamelnimi palačinkami, sestavine za palačinke pa so.
Za testo, da spečemo palačinke, bi vzeli 2 jajci, sol, za kavno žličko sladkorja, 2,5 decilitra mleka, za 2 decilitra moke, ki je lahko pol mehke, pol ostre, in malo mineralne vode. Potem za čokoladni nadev pa vsaj 10 dkg čokolade za 1-2 žlici olja, ki ga raztopimo potem na toplem samo. In za karamel 3 dkg masla ali rame in 2 žlici sladkorja.
Ja, takole smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, za danes končali z delom, vsaj mi pred mikrofonom, vas pa še čaka, ne, tole bo kar nekaj dela za naše kuharje in kuharice.
Ja, nekaj bo mogoče že danes izvedljivo, bo prav prišlo, če ne pa ideja na svet za prihodnje dni in Bog daj, da bi to vse lepo uspevalo ali pa nekaj temu podobnega.
Hvala vam, sestra Nikolina, za danes in se srečava znova prihodnjo sredo.
Ja, tako, hvala tudi vam za to sodelovanje, posredovanje in na veselo svidenje čez tedne dni ob štedilniku.
Tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, lepo zdrav do prihodnje srede ob 10:15. Če pa bi radi znova kaj slišali iz današnje oddaje, potem bodite z nami jutri, v petek ali v soboto ob 16:40, v ponedeljek in torek ob isti uri pa vam bomo že razkrili, kaj bo v oddaji prihodnji teden. Torej, lepo zdrav in vse dobro vam želim, Matjaž Mrljak.
To je vse za danes. Znova bomo skupaj prihodnjo sredo ob 10:15. Posnetke oddaj in receptov objavljamo na naši spletni strani radio.ognisce.si. Pišete nam lahko po elektronski pošti na naslov kuhajmo@ognisce.si. Bog žegnaj!